Ok, vi skal til å fortsette, og vi har vært i gang to ganger nå om dette her med penger. Vi har sett på at penger i seg selv er hverken godt eller ondt, men at det om penger blir en kjærlighetsobjekt for oss. Og vi avslutter sist med å se litt på hvordan vi skal forholde oss til penger, vi som kristne. Hva er det Bibelen sier om hvordan vi skal forholde oss til penger? Og det er viktig, siden penger fyller så meget i vårt samfunn som det gjør. Og det vi avsluttet med, det var at det første bud Bibelen har når det gjelder hvordan vi skal forholde oss til penger, er at penger skal aldri være på førsteplass i vårt liv. Det betyr ikke at ikke penger er viktig. Fordi når man ser på, vår leilighet, vår bil, hvor vi får vår mat, vår strøm, mobiltelefon, alle ting i vårt samfunn, det på en måte penger er involvert på en eller annen måte. Så det at penger ikke skal være på første plass, det betyr ikke at penger ikke er viktig. Men det er bare så viktig for oss at vi har gjort opp med oss selv hvor vi fester vår tillit. Er den hos Gud, eller er den i penger? Er jeg trygg fordi jeg har en god pensjonsoppsparing? Eller er jeg trygg fordi Herren er min hyrde? Gud ønsker å være vår sikkerhet. Han ønsker å være vår skjold. Han ønsker å være vår vern. Han ønsker å være den vi setter vår lit til. Ikke pengene. Når han er på førsteplass, så har han ingen problem med at velsigne oss. Har han ingen problem med at overøse, åpne himmelens loser over oss, og la det regne ned med økonomisk velsignelse i dette liv. Du kan oppleve i dette liv at Gud velsigner deg. Når disiplene spør Jesus, vi har jo forlatt alt, hva skal skje med oss? Så sier Jesus at ingen som har forlatt alt og følt efter ham, skal på en måte, nå husker jeg ikke helt ordrett hvordan det står, men det står at de skal få hundrefold igjen, både i dette liv og i det kommende. Så Gud ønsker å velsigne deg igjen hvis du setter ham på førsteplass. Og det kommer vi til å komme inn på litt senere, hvordan Bibelen er full av løfter når det gjelder dette her. Men at hvis vi bare har en riktig holdning til penger, en riktig holdning til Gud, og setter de på en måte forskellige ting der hvor de forskellige ting skal være, så er det en velsignelse i det. Bibelen er full av løfter på at om vi setter Herren først, så vil han velsigne oss. Om vi følger hans vei, så vil han sørge for at vi ikke lider nød. Om vi Guds frykt, at på en måte den som lever Gud fryktig, at han skal bli velsignet. Bibelen er full av løfter om økonomisk velsignelse som gjelder dette livet. Men det er bare så viktig at prioriteten, at det ikke er velsignelsen vi søger, men at det er Gud vi søger, og at velsignelsen det kommer som et biprodukt. Det er ikke det som er hovedmålet. Det blir måske spesielt tydelig når man skal for eksempel gi kollekt. Når folk har forkynt litt forkert når det gjelder penger, så er det nesten sånn at folk legger en tyver i, og så bare sier de, vent, nå skal jeg få 200 kroner igjen. Herren skal velsigne meg. Så legger de 200 kroner i og tenker, og noen ganger så måske så tar de riktig hårdt i og gir et stort offer og tenker, nå skal Herren velsigne meg. Ja, Herren velsigner en glad giver, han elsker en glad giver. Men det er så viktig at ikke det er velsignelsen du søger, men at det er han som velsigner som du søger. Det neste punkt, det er at du er kun en forvalter av de penger og de rikdommer som du har. Mange mennesker de har en sånn holdning om at når det kommer til penger, at det er mine penger, det er mitt hus, det er min bil, det er min computer, det er min iPad, det er alle de ting vi har, det er mitt. Sannheten er at alt du eier, hele jorden, nå sier ikke du eier hele jorden, men alt du eier og hele jorden, resten av jorden, alt tilhører faktisk Herren. Din bil er faktisk ikke din bil. Det er en bil som du har fått betrodd av Gud. Ja, men jeg har kjøpt den for mine egne penger. Ja, men hvem er det som har gitt deg krefter til å arbeide? Og hvis det er Gud, hvis det er Jesus som er din Herre, hvem er det da som på en måte bestemmer hvordan du skal bruke din bil? Det er Jesus. Så alt det du har, alt det du eier, den holdningen vi skal ha til våres rikdom, til våres velstand, til våres velsignelse, det er noe vi har fått betrodd, det er noe vi skal forvalte. Og på en måte, det kan være virkelig for mange til å senke skuldrene. Fordi at ofte så tenker vi at jamen, det er jeg som på en måte, jeg må på en måte klare det, og jeg skal tjene penger, og jeg skal... Nei, du har satt her på livet, Gud har sagt at han forsørger deg, og han vil sørge for at du har det du behøver, og det du får, det er noe du får ifra ham, som du skal forvalte. Og hvis du forvalter det riktig, så har Bibelen løfter om at du kan få mer. La oss lese et lille avsnitt. Det står i Lukas 12, vers 15-21. Og han sa til dem, «Se jer for å være på vakt overfor all griskhed, for et menneskes liv avhenger ikke av hva det eier, selv om det har overflod.» Og han fortalte dem en lignelse. Det var en rik mann hvis mark hadde givet godt. Han tenkte ved seg selv, «Hva skal jeg gjøre? For jeg har ikke plass til min høst.» Så sa han, «Sådan vil jeg gjøre. Jeg river ned min lade og bygger noen som er større, og der vil jeg samle alt mitt korn og alt mitt gods, og jeg vil si til meg selv, så min venn, du har meget godt liggende. Nok til mange år, slå deg til ro, spis, drikk og vær glad.» Men Gud sa til ham, «Din tåbe, i natt kreves ditt liv av deg. Hvem skal så ha alt det som du har samlet? Sådan går det den der samler seg skatter, men ikke er rik hos Gud.» Igjen så kan man hurtig ta denne lignelsen. Og så sier, se, vi skal ikke samle skatter. Det Jesus prøvde å si, det her, det er at vi skal ikke ha noen pensjonsoppsparing. Vi skal ikke samle skatter. Det er ikke det Jesus sier. Han sier, sådan går det den som samler seg skatter, men ikke er rik i Gud. Rik hos Gud. Det er ikke noe feil med pensjonsoppsparing. Og jeg tror heller ikke at det Jesus prøver å si med den lignelsen, er at det var feil av denne mannen, at spare. Men legg merke til denne manns motiv. Han sier, at jeg vil samle meg, jeg vil si til meg selv, du har masse godt, han sier at det var mitt gods, mitt korn, jeg vil rive ned, og så vil jeg bygge en større lade, sånn at jeg kan ha det godt. Det var meg, hele tiden. Og man kan egentlig tenke seg, ja, men hva med dine børn? Skal ikke de ha en arv? Det står ikke om denne mannen hadde noen børn eller ei. Men det skinner igjennom egentlig denne mannen. At han var på en måte, det var han selv. Og han ga ikke god æren for høsten. Han sier, jeg har fått en stor høst. Jeg har arbeidet. Jeg skal bygge, og så skal jeg slappe av. Gud har ikke noe problem med å gi deg rikdom. Men han ønsker at du skal være klar over at den rikdom du har, det er kun noe du forvalter. Det er hans rikdom, og han har latt deg forvalte den. Og en dag så kommer du til å stå til regnskap for hvordan du forvalter din rikdom. Man kan nesten se på det som på en måte, hvis du har et firma, så har du administrerende direktør, og så har du daglig leder. Administrerende direktør, det er han som er på en måte sjefen over hele butikken. Han bestemmer. Men administrerende direktør, han behøver ikke alltid å være der til daglig. Fordi han innsetter en daglig leder. Daglig leder, det er han som styrer butikken sånn til daglig. Det er han som på en måte er der hver dag og sørger for at ting blir handlet inn og at arbeiderne skal ha det godt og forskjellige ting. Og i ditt liv, du kan nesten se på ditt liv litt som en sånn firma, at det er Gud, Han er administrerende direktør. Han er den som bestemmer. Han er den høyeste. Han er den som har på en måte hele autoriteten. Men i din hverdag så er det du som er administrerende daglig leder. Gud står ikke over dine skuldre og sier nei, du skal kjøpe den skjorten og ikke den. Han står ikke og sier nei, du skal kjøpe sånn mat og ikke sånn mat, fordi den maten den er for dyr. Han står ikke over dine skuldre og sier nei, du kan ikke kjøpe den bil, men kjøp den bilen i stedet for, jeg kan bedre lide den farven. Nei, Gud, du kommer til å stå til regnskap, ja, men han har satt deg til å forvalte ditt liv, dine ressurser. Han har satt deg til å forvalte din tid. Ofte så det mange kristne gjør, de blir nesten sånn, ja, de setter seg ned, å Gud, hva skal jeg gjøre den neste time? Og Gud tenker, ja, men det er jo du som finner på noe fornuftig å gjøre. Ofte så blir vi helt handlingslammet, fordi vi tenker, å Gud, hva vil du jeg skal gjøre i deg? Finn ut hva Gud ønsker du skal bruke ditt liv på. Og så forvalt den tiden du har fått på en god måte, sånn at du utfyller den hensikt. Så vil Gud gi deg styrke, han vil lede deg, ja. Men ikke på en måte, hvis daglig leder hele tiden ringte til administrering, du, skal vi kjøpe nye penner nå, eller skal jeg vente med å kjøpe nye penner? Så tenkte jeg, du er daglig leder, du må finne ut av det. Du er daglig administrerende direktør, skal jeg betale regningen i dag, eller skal jeg vente til i morgen med å betale regningene? Hvis daglig leder hele tiden drev og ringte til administrerende direktør for hver eneste minste avgjørelse, så hadde han blitt fyret. Fordi at administrerende direktør forventer at daglig leder tar det ansvar han har blitt givet, forvalter den oppgave han har fått, at han gjør det på en god måte, og jeg tror ikke alltid at han tenker at du må gjøre det fullkomment, men han forventer bare at du tar et ansvar. Og sånn tror jeg det er med Gud. Gud, han forventer ikke at du skal være fullkommen, men han forventer at du tar ansvar for ditt liv, for den tid du har, for de penger du har, de ressurser du har, og at du forvalter dem til best mulig evne. Han forventer at du gjør det beste. Det gjør han. Ja, men Gud, ja, jeg vil ikke. Ja, men... Nei, Gud har gitt deg livet, og han forventer at du gjør det beste du kan. Han forventer ikke at du gjør mer enn det du kan, men han forventer at du skal gjøre det beste. Og det du går ut av, noen sier det på sånn, ditt liv, det er en gave fra Gud. Hva du gjør med ditt liv, det er din gave til Gud. Og derfor er det viktig at vi forvalter riktig. Matteus 6, 19-21, så sier Jesus, «Saml jeg ikke skatter på jorden, hvor møll og rust fortærer, og hvor tyver bryter inn og stjeler, men saml jeg skatter i himmelen, hvor hverken møll eller rust fortærer, og hvor tyver ikke bryter inn og stjeler. For hvor din skatt er, der vil også ditt hjerte være.» Og vi kan også lese Lukas 16, 9-11. «Jeg sier jer, skaff jer venner ved hjelp av den uærlige mammon, for at de, når den slipper opp, kan ta imot jer i de evige boliger. Den der tro i det små er også tro i det store. Den der uærlig i det små er også uærlig i det store. Hvis I altså ikke har vært tro med den uærlige mammon, hvem vil så betro jer noe som er av sann verdi? Gud, han har satt deg til å forvalte den rikdom, de penger du har. Du må si, ja, men jeg har ikke så mye. Nei, men det er det han har givet deg å forvalte. Og hvis du forvalter det riktig, så kan du få mer. I Lukas 16, det avsnitt der, hvis du kan lese hele det avsnitt hvis du vil, selv. Men så ser man at der taler Jesus om at hvis du har tro i det i smått, så vil du bli satt over større. Men du blir ikke satt over større hvis ikke du har tro i det små. Mange på en måte mennesker der tenker, jeg vil ha 1 million kroner, hvis jeg bare var riktig rik, så skulle jeg gjøre meg. Nei, Gud forventer at du først skal være tro med det du har, når du behandler det du har riktig. så kommer du til å få mer. Og det er egentlig en lov som gjelder penger generelt. Hvis du forvalter det godt, så vil det alltid økes. Hvis du er på en måte fornuftig i dine forvaltninger av dine rikdommer, så vil det bli mer. Sånn er det bare. Derfor sier Gud at vi skal være tro i det små. Og det er interessant å legge merke til at Jesus sier at vi skal skaffe jer venner ved hjelp av den uærlige mammon. Fordi jeg kan faktisk bruke noe så jordnært som penger. Og så kan jeg ta min moské 100 kroner, og så kan jeg omforme det i en valuta som faktisk har evig verdi. Det er det Jesus sier, det er Jesu ord, det er ikke mine ord. Jeg kan ta mine 100 kroner, 1000 kroner, hva jeg velger, og så kan jeg ta dem og forvandle dem i en verdi som er evig. Jeg vet ikke hvordan himmelens valuta er, om det er heavenly dollars, eller om det er, det vet man ikke helt, men Bibelen er helt tydelig på at vi får lønn for hvordan vi har forvaltet vår tid, våre ressurser, de ting vi har. Ja, Bibelen sier ennå at selv et glass koldt vann vil ikke gå uten lønn i himmelen. Det er faktisk et fantastisk privilegium. Tenk at jeg kan ta av min rikdom og forvalte den på en sådan måte at det kan bli til evig rikdom for meg den dag jeg kommer til himmelen. Det bør gjøre på en måte at vi tenker litt om, ok, hvor meget er det jeg bruker på meg selv, og hvor meget er det jeg gir ut? Fordi at ikke kun med penger, men med alt Gud giver, alt du har, så er det kun en måte som du kan omforme det til noe som er av evig verdi. Og det er ved at du gir det bort. Om du holder din tid kun for deg selv, bruker den kun på deg selv, så får den ikke noe evig verdi. Men om du tar den tid du har givet, og investerer den i andre mennesker, gjør noe for Guds rige, så plutselig så får den tiden evig verdi. Du kan ta måske din computer og bruke den kun på deg selv. Ok, så er det kun deg selv som får lønn for den. Eller så kan du ta din computer og de evner du har måske med computer, og bruke det til å være med og spre Guds rige. Plutselig så kan det bli til en evig verdi. Noe så jordnært som din computer, som dine penger. Du kan ta din bil, bruke den kun på deg selv. Ok, så er det kun deg selv som får glede av den. Eller du kan bruke den i Guds rige. Spør Gud, Gud, hvordan kan jeg bruke det som du har givet meg, sånn at det blir evig, at det får en evig verdi? Jo, ved at jeg bruker det på hans rige, ved at jeg gir det bort, ved at jeg bruker det ikke kun på meg selv, men ved at jeg har en generøs holdning. Da får ting evig verdi. Vi er kun forvaltere, det er ikke vi som eier det, men vi er kun satt til å forvalte det. Og før vi går videre, så på en måte, for vi tar en pause nå, tror jeg, og så tar vi og går videre senere. Men bare husk det, alt det du eier, ikke se på det som ditt eget, se på det som Guds. Ikke tenk, dette er kun mitt. Nei, tenk, dette er hva jeg er blitt givet for at jeg skal forvalte det. Og om jeg forvalter det riktig, så vil Gud velsigne meg. Så vil Gud sørge for at det vokser. Og når jeg forvalter det riktig, så er det måten jeg beviser for Gud at jeg kan håndtere. Hei, og takk fordi at du har vært med og sett på de TV-utsendelser som vi sender her fra Midtjylland Frikirke. Ønsker du å vite mer om oss, så kan du gå inn på vår hjemmeside. Det er www.mjfk.dk. Der kan du lese mer om oss, du kan se hva vi laver, du kan se bilder, du kan se videoer fra de tidligere utsendelser som vi har sendt. Du kan sende spørsmål hvis du har spørsmål eller kommentarer til de ting vi sender. Vi har også gudstjeneste klokken 10 hver søndag. Så har du mulighet, så kom gjerne innom, det er uforpliktende, og du har fullt lov til å bare komme og kikke. Helt til sist vil jeg bare lige bruke noen få minutter og fortelle litt om hvorfor det er vi laver de ting vi laver. ting det er den at vi har fått oppleve dette her med Jesus, at det er mer enn kun religion. Vi har ikke kirke kun fordi at det er en fin ting å gjøre. Vi har kirke, og vi forkynner de ting vi gjør. Vi gjør de ting vi gjør, fordi vi har opplevd at Jesus han er virkelig, og at han kan forvandle menneskers liv. Han kan tilgi synd, han kan helbrede sykdommer, han kan sette mennesker fri fra ting som pleier dem. Og vi tror, som Bibelen sier, at Jesus Kristus han er i går og i dag den samme, ja, til evig tid. Jeg tror de aller fleste dansker, vi vet godt at det finnes et eller annet der ude. Måske du ikke har helt ord på hva det er for noe. Noen kaller det for en annen kraft, en universal kraft. Noen kaller det for Gud. Man har mange forskjellige navn, men jeg tror de fleste dansker i dag, vi tror på noe. Vi vet ikke helt hva det er, men det må være mer mellom himmel og jord enn de fleste andre steder. Og vi tror at tingene henger sammen sånn som Gud har åpenbart dem i sitt ord. Og derfor tror vi også at Jesus er den viktigste personen som noen gang har levd. For deg så er Jesus den viktigste personen. Og måske spør du deg, men hvorfor i all verden er Jesus så viktig? Jeg vet godt at han har satt sitt preg på historien, men hvorfor er Jesus så viktig for meg? Det er fordi at Jesus, han var ikke kun et alminnelig menneske. Når Jesus ble født, så var det profetert hvor han skulle bli født. Det var profetert hvilken slekt han skulle komme fra. Det var profetert at han som lille barn måtte flykte til Egypt. Det var profetert at han skulle forrådes av de nærmeste. Det var til og med profetert hvor mange penger han skulle bli forrådt for. Og det finnes flere hundre sådanne spesifikke profetier om Jesus, som egentlig bare bekrefter at Jesus han var ingen alminnelig menneske. Bibelen sier at Jesus var 100% Gud, men han var også 100% menneske. Fysisk sett så er ikke det mulig, men det er mange ting som Gud kan som ikke er mulig i vår fysiske verden. Vi har opplevd at mennesker blir helbredet. Det er ting som ikke måske er fysisk mulig, men Gud kan helbrede mennesker, selv om det måske kan virke fysisk umulig. Og derfor tror vi også at tingene er sånn som det står i Bibelen, selv om det måske ikke alltid gir mening rent fysisk, selv om vi måske ikke kan forklare rent fysisk hvordan det kunne være at Jesus ble født av en jomfru. Men vi tror det fordi Bibelen sier det, og fordi vi tror den er Guds ord. Og tingen er den at Bibelen sier at grunnen til at Jesus kom her til jorden, det var nemlig for å redde deg og meg. Johannes 3,16, meget kjent vers, det blir kalt den lille Bibel, der står det at for så høyt elsket Gud verden, at han ga sin sønn, den enbårne, for at enhver som tror på ham, ikke skal fortabes, men ha evig liv. Bibelen sier at Gud sendte Jesus for å redde deg og meg ifra fortabelse. Så kan du måske spørre, ja, men hvorfor i all verden behøver jeg at reddes ifra fortabelse? Jeg er da et godt menneske. Jeg har ikke vært slem. Og måske sammenlignet med din nabo, så er du måske et godt menneske. Tingen er bare den at den dag når vi skal dø, den dag når vi skal fremstilles foran Gud og avlegge regnskap for hvordan vi har levd her på jorden, så kommer ikke Gud til å sammenligne deg med naboen. Han kommer heller ikke til å sammenligne deg med moder Teresa. Da kommer han til å sammenligne deg med hans egen standard, som Bibelen kaller de ti bud. Du kender måske de ti bud. De fleste av oss kender budene som for eksempel man skal ikke stjele, man skal ikke lyve, man skal ikke begå drap. Flere av de ti bud kjenner vi. Problemet med disse ti bud, det er at hvis vi skal være helt ærlige, så må vi innrømme at vi har ikke alltid klart å holde dem. Hvis jeg spør deg, har du noen gang fortalt en løgn? Hvis du skal være ærlig, så tror jeg du må innrømme, ja, men det har jeg dessverre. Jeg har fortalt en løgn. Måske ikke det var en stor løgn, men om det var en hvid eller sort løgn, spiller egentlig ikke rolle. Vi må være ærlige. Vi har ikke formått å leve hele livet uten å fortelle en løgn. Jesus han sier at hvis du kun ser på en kvinne med begjær, så har du begått otukt med henne i ditt hjerte, vært otro. Og hvis jeg spør deg, men har du noen gang sett på en annen kvinne med begjær? Hvis du skal være ærlig, så tror jeg du må innrømme, som alle andre mennesker, ja, men det har vi. Tingen er den at Gud han ser dine tanker lige så tydelig som det vi mennesker ser hva du gjør, rent faktisk fysisk gjør. Fordi han, for han så er dine tanker lige tydelige. Derfor sier Jesus også at om du kun hater noen, så er det det samme som mord i Guds øyne. Fordi han ser ditt hat lige så tydelig som det vi ser når ditt hat kommer til uttrykk overfor en annen person. Og tingen er den at når vi ser på disse ti bud, det vi egentlig oppdager, det at vi mennesker, vi formår ikke å leve opp til denne standard. Vi formår ikke å leve et helt liv uten å lyve, uten å stjele. Og et godt spørsmål det er jo, hvor mange ganger må jeg lyve før jeg er en løgner? Man kan stille et annet spørsmål. Hvor mange ganger må jeg begå drap før jeg er en morder? Hvor mange ganger må jeg være otro før jeg rent faktisk er otro? Vi vet det godt, en gang er nok. Og derfor er det Gud sendte Jesus. Det var fordi han visste at vi mennesker, vi vil aldri kunne klare å leve opp til hans standard for hellighet. Vi vil aldri kunne klare å leve opp til disse her ti bud. Men Gud han elsker oss, selv om vi ikke er perfekte, selv om ikke vi er fullkomne, så elsket Gud oss, og han ønsket ikke at vi skulle fortapes. Derfor sendte han sin egen sønn Jesus. Det var ikke det at Gud sendte Jesus uten at Jesus selv ville. Nei, Jesus han ville selv. Han var villig til å ta den straff som du fortjener for de forkerte ting som du har gjort. Den var han villig til å ta på seg. Så kan du si, ja, men jeg har ikke gjort noen store synder. Hvorfor fortjener jeg fortapelse for det? Man kan se det på en annen måte. Hvis jeg forteller en løgn til en lille pige, så har ikke den løgn den helt store konsekvens. Forteller jeg løgn til min kone, så blir konsekvensen måske litt større. Forteller jeg en løgn til min arbeidsgiver, så mister jeg måske arbeidet. Forteller jeg en løgn til myndighetene, så blir jeg måske satt i fengsel. Samme overtredelse, men fordi graden av autoritet steg, så steg også straffen. Gud, han er den høyeste autoritet. Og når vi synder, så er det mennesker som blir såret. Men det aller mest alvorlige, det er at vi bruker vår frie vilje til å gå imot Gud. Vi sårer Gud med våre overtredelser. Det er det mest alvorlige. Stadig vekk så elsker Gud oss, og han ønsker ikke at vi skal fortapes. Derfor sendte han Jesus til å ta den straff som du og jeg fortjente. Han var Guds løsning. Jesus sier om seg selv at jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uden ved meg. Du kan få oppleve i deg at få kontakt med Gud. Du kan få oppleve at dette med Gud ikke kun er bud og regler, ikke kun er religion. Og den eneste måten som du kan få oppleve det er gjennom Jesus Kristus, ved at du inviterer ham til å bli din Herre, din frelser. Bibelen sier at om vi bekjenner vår synd for ham, gjør ham til Herre, så vil han tilgi oss, og så kan vi få oppleve at dette med Gud, at det er faktisk noe som er virkelig.